Ал Ноокат районунда 1910-жылы туулуп, 1934-жылы демек 24 жашында басмачылардын колунан өлгөн. Аба ырайы 26-июлда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Ысык Көл областынын айрым жерлеринде гана өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй областында 28-33, түштүк областтарда 30-35, Талас, Ысык Көл, Нарында 24-29, ал эми тоолордо 11-16 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүрбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 30-32 градус жылуу болот. Кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда акыркы кездеги катуу аптаптан жана кургакчылыктан Баткен дубанында сугат суунун тартыштыгы калкка көп түшүк алып келүүдө. Дан эгиндеринин түшүмдүүлүгү төмөндөп, жер жерлерде суу талаштар, башка нааразылыктар күч алып жатат. Бийлик өкүлдөрү калкка алдын ала кабарлап көрсөтмө берилген дешет. Аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен шаарынан анча алыс эмес жерде 10 соттуктай помидор, жашылча жемиштерди жана 1 гектарга жакын тамеки айдаган сапаргүл күз жакындап калса деле базардан 25-30 сомдон помидор сатып алып жейт. Анткени өз айдаган эгини суунун тартыштыгынанбы же аба ырайынын жылдагыдан башкача болгонунанбы айтор ойдогудай өспөй жатыптыр. Таң атпай сууга кезек күтмөй, кошуналаштары менен жаңжалдашмай да бар. Мындай болсо ижарага алган жерине сарпталган чыгымы актар актабасы арсар турганын айтат.
Күн ысык болуп азыр эгиндерге суу коюшум да кыйын болду. Суум тартыш, помидорум бар, эгиним бар. Ошо саардан бери саат 5:00 турган суу койдум. Ошону менен саат 10 болгондо дагы помидорубуз кургап кетип атат. Алып пышайын деген ниети жок. Базардан дагы 25 сомдон 30 сом сатып алабыз. Сууну коноктордон баардыгыбыз бирдей коебуз. Эмнеге мен эле суу коюм дегенде баардыгыбыз суу тартыш. Мен погода эмне жерде ысык болуп, эгиндер кураб, меникилер десем, коңшулардыкы эмне ошондой, баардыгы кураб кетип атат.
Сапаргүлгө окшоп, айдоо талааларынан жетиштүү түшүм ала албай калабыз дегендер четтен чыгат. Аба ырайынын мынтип жылдагыдан кургакчыл келип, күндүн ысык болушу дыйкандар үчүн кыйла түйшүк жаратып, жыйналып жаткан дан эгиндеринин түшүмдүүлүгүн бир топко төмөндөттү. Облустук акимчиликтин жаратылышты пайдалануу жана агроөнөржайды өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Ачылбек Бекташев дан эгиндерин оруп жыйноодо түшүмдүүлүк гектарына 7 центнерден төмөндөгөнүн айтат.
Оруп жыйноо иши 42% аткарылды. Түшүмдүүлүк орто эсеппен 17.6 центнер болуп атат. Бул былтырга салыштырмалуу 7 центнерге аз десек болот. Себеби күндүн кескин ысып кеткенине байланыштуу көп кылкандыдан эгиндерини өсүүсүнө токтоп калгандыгы себеп болуп атат.
Тоолордон келген суунун көлөмү жылдагыдан өзгөргөн жок. Эгин талааларына да көрсөтмөдөгүдөй берилип жатат. Бирок дыйкандарда суу тартыштыгы күч алды. Кадамжай районунун Халмион айыл өкмөтүнүн ынтымак айылынын 20 чакты жашоочусу эгин талаалардын кургап кеткенине чыдабай райондук акимчиликке нааразы болуп келишти. Алар жергиликтүү бийлик дыйкандарды суу менен камсыздоо үчүн чараларды көрүшү керек болчу дешет. Нааразы болгондордун бири Ыргал Пазилова дыйкан чарбанын бак дарактары да кургап баштагандыктан келдик дейт.
Суу тартыштыгы аябай кыйын болду. Жашоодо эң бир кыйынчылыктар дап келип атат. Эгиндерибиз чаркагандан чаркады, кургагандан кургады, дарактарыбыз кургап кетти. Канча кымбат дарыларга сатып алган кымбат салака менен эккен эгиндерибиз кургап калды. Ошондуктан биз райондук акимге келүүгө мажбур болдук. Мына аргасыз болуп бүгүн келип отурабыз. 3 жолу суу ичти. 8 айдын ичинде 3 жолу суу ичүү деген 50-40 градус ысыкта.
Жыл башында быйылкы жылы суу тартыштыгы чыгары алдын ала билинген. Мындай болору тууралуу айтылып, жер жерлерге сууну үнөмдүү пайдалануу тууралуу көрсөтмөлөр да берилген. Бирок бул көрсөтмөлөр сууну азыраак талап кылуучу эгин айдоо тууралуу маалымат дыйкандарга толук жетпегендей. Облустук акимчиликтин бул жааттагы адиси Ачылбек Бекташев тоолордон түшкөн суунун көлөмү азайган жок. Демек элде суу тартыштыгы да жок. Бирок аба ырайынын кургакчылык келгендигинен сууну ыраттуу пайдалануу гана керек дейт.
Бул суу жылдын башында бул суунун аз болушу боюнча гидрометеорологиялык борбор тарабынан каттар келген. Биз ал каттар боюнча бардык район шаарларга билдирүү бергенбиз. Суу аз болгондугуна байланыштуу рационалдуу пайдалануу деп. Бул боюнча иш алып барылып, бүгүнкү күндө суу агын суу, сууга суу рационалдуу пайдаланып атат.
Баткен облысында жалпысынан айдовай анты 61 000 гектарға жақын. Анын 35 000 гектары суулу, алеме 25 000 гектары қайрақ жерлер. Су тартыштығы аварайы қорғақчыл келбесе деле бұл аймақта жыл сайын қайталанчу көрініш. Суға суының айынан майда жаңжалдардан баштап кетмендеп чабышуға чейін барған ұшырлар болады. Чегаралаш аймақтарда олсу қошыналаш өлкө жарандарының тірешулеріні да алып келгені бар. Жең Шайдаров, Азаттық, Баткен.
Азаттықтан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын ар кайсы жерлеринен Бишкекке келип, негизинен базарларда соода менен күнүмдүк жашоосун камсыз кылгандар шаардагы каттоо суу жоктугунан жапа чегүүдө. Алар милиция кызматкерлери каттоо суу жоктордон акча талап кылып, кол тийгизгенге чейин барышат деп келишет. Милиция кызматкерлери бул дооматтарды четке кагууда. Элиза Кененбаева баш калаадагы Ош базарына барып, каттоо суу жоктордон ал абалын билүүгө аракеттенди.
Мен былтыр 2 сом болду, колумду сындырышты. 2-3 сом. Анан телефонун алабыз.
Ош базарында май токочу жасап саткан Мырзабектин Бишкекте каттоо суу жок. Ошон үчүн милиция формасын көргөндө жүрөгү лакылдап сарсанага батат.
Мен каттоом тигин арында. Мен Ош базарынан деген милициянын баары кармоо алып каттоом жок экен деп тоноп чөнтөктөгү акчанын баарын алды. Прописка жок деп тоноп атышат. Күнүгө кетсин дешенбесең эле ошол жерден карап турсаң, ар бир өтүп бараткан кишини кармап тоношот.
Мырзабекти жанында отурган соодагерлер да коштой кетишти. Аравада дарбыздарын жайнатып отурган орто жашап калган киши дагы атын ата болсун өтүнүп буларды кеп салды.
15 күндөй болуп калды, ошо негылып бирөөнүн күйөөсүн колун кайрып алып барып тыгып, аялы басар, аялын уруп салбады. Ошентип элдер ырыз чугулуп алып калды да аны. Паспорт жок. Паспорт эле сурабайт. Паспорт болсо дагы ошондо чай чака берип кетпейсиңер деп кайра жаш балдардан сурап атпайбы. Эми балдар элди алып коркуп калды, ошо мерисе турса ошол жерден өтүштөн.
Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Канатбек Досов мындай айыптоолорду четке какты.
Ош базарында милициядан сырткары прокуратура көзөмөлдөлөт, биздин өзүбүздүн ички коопсуздукту караган СЗБ деген сөз бар, ошол көзөмөлдөлөт, башка көп структуралар бар. Телефон доверие дегендер бар. Жазып айтып эметсе эми фактылар чыгыш керек болчу эле. Мен ушул жерде иштеп атып, пока андай фактыларды билгенде эми баягы ар бир фактыны далилдеш үчүн бизге кагаз керек. Туурабы? Анан кийин баягы айтылган сөздүн укугуна ишене берсек, ал турмуш укугу да ошондой жатат.
Милиция кызматкерлери баардык эле жарандарды текши токтотпойт. Алар шектүү гана адамдардан документтерин талап кылышы мүмкүн деп кошумчалады Досов.
Ууга шектүү киши болот, сразу билип калат деген кишичи ошолорду текшерүү укугу бар. Анан баягы кадырат кылынып паспорты жанында жок болсо өздүгүн аныктоо үчүн туугандары, тааныштары, кошунасы ошолорду далилдеп берсе болот. Мен бул кишини тааныйм, бул киши баланча түкүнчү деп аты жөнүн айтып берсе болот. Анан кээ бир кишилер болуп калат, өздүгү далилденбейт. Алыс жерден келсе, жаңы келсе, эч ким туугандары жок болсо, далилдете турган эч нерсеси жок болсо, анда өзүбү да далилденбей калат. Далилденген чекте приемник распределитель деген бар, ошого протокол толтуруп туруп, ошол жака өткөрүп берет. Ошол жактан анан уже өзүнүн туулган жерине, жашаган жерине кабар жиберилип, аяктан уже жооп келгенден кийин уже сот аркылуу чыгарылат.
Жашаган жери боюнча каттоо системасы эскирди, аны түп тамырынан реформалоо зарыл, дейт Борбор Азиядагы Эркин базар институтунун координатору Карманбек Кулуев. Анын пикиринде совет доорунан калган бул система адамдын эркиндигин чектеп, укугун басмырлайт.
Советтер союзунан калган абдан жай жана мамлекеттин бийлигишүүсү өтө зор болгон, өтө көп болгон системаны жокко чыгарып, аны жок кылып, таптакыр жапжаңы мобилдүү элге ыңгайлуураак болгон, элге оңойраак болгон кандайдыр бир ушул каттоо системасын киргизиш керек. Бул каттоо системаны киргизиш үчүн эң негизги маселелер кандай да, мисалычы, эң биринчи биз моюнга алышыбыз керек, биздин эски азыркы учурда иштеп аткан каттоо система, азыркы прописка, регистрация деген система иштебей атат. Жок жерден проблема чыгарбаган кандайдыр бир каттоо системасын түзүшүбүз керек.
Бул маселе азыр парламенттик деңгээлге чейин жетип, каттоо институтун жоюш керекпи же жөнөкөйлөтүү орундуубу деген талкуулар жүрүүдө. Реформа болгучакты албетте көп убакыт бар болсо керек. Демек, ар кандай окуядан алыс болом десеңиз, паспортуңузду жаныңызга ала жүрүңүз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан эми Төрөкулдоров Африка континентиндеги граждандык позиция тууралуу баяндап берет.
Өлтүрүштү актар менин сыймыгымды, атамды. Маскаралап кетти алар менин сулуу апамды. Иштетишти кыйноо менен боордошумду, агамды. Келген кезде мага кезек, кан боелгон колун сунуп, суу алып кел, жуугун деди. Караларды келдим уруп.
Сенегалдык акын Давид Диоптун азап чегүү мезгили деген булуру 20-чы кылымдын 1-чи бөлүгүндөгү Африкалык элдердин колониялдык саясатка каршы толкундан бир үзүндү. Африканын поэзиясынын калыптанышына расалык дискриминация, акыйкатсыздык, колониялдык түзүлүш, теңдик үчүн күрөш чоң таасир калтырган. Саламатсыздарбы? Азаттыктын миң кырдуу дүйнө программасында биз бүгүн Африка элдеринин поэтикалык мурасынан бир учкай кеп кылабыз. Келеген бул континентте 57 мамлекет бар. Алардын ичинде үчөөнүн көз карансыздыгы таанылы элек. Мындагы көпчүлүк жумурияттар өткөн кылымдын 50-60 жылдарында гана эгемендикке жетишкен. Ага чейин Европадагы мамлекеттердин колониясында болушту. Дал ушул эгемендик үчүн күрөш Африкадагы ар кайсыл элдердин поэзиясында да таамай сезилип турат. Бүгүн бизде студияда орусиялык акын, журналист, Азаттыктын орус редакциясынын кабарчысы Игорь Померанцев.
Мне лично самым интересным поэтическим событием на африканском континенте кажется поэзия, связанная с так называемым негритюдом.
Негритюд это... Мен үчүн Африка континентиндеги эң эле маанилүү поэтикалык окуя катары айтылуу негритюд менен байланышкан поэзия туюлат. Негритюд бул каралардын өзүнөн насил наркын аңдап билүү таануу доктринасы, идеологиясы. Болгондо да ал Африканын өзүндө эмес, Кариб деңизинин аймагындагы француз колониясына кирген аралдарда 1930-чу жылдардын башында пайда болгон. Кара түстүү француз интеллектуалдары, мыкты билимге ээ адабиятчылар, акындар ошол негритюдтун идеясын каралардын өзүн таануу идеологиясы катары түптөшкөн. Мына ошол интеллектуалдардын ичинде атактуу акын, кийин Сенегалдын биринчи президенти болуп калган Седар Сенгор да бар. Алар баары француз тилинде аябай мыкты жазышкан. Алардын катарында, маселен, Эме Сезер да болгон. Булардын баары тиги боюнча кара түстүү африкалыктар болгону менен француз маданиятынын өкүлдөрү эле. Алар расалык өзгөчөлүккө өзгөчө итият мамиле кылышкан. Сенгорду алсак, ал каралар менен актарды салыштырып, негроид расасын там-там бий менен түшүндүрөт. Пластика, кыймыл, ритм, энергия. Ал эми батыштын символу катары, ал үчүн Швейцариянын саатынын чыкылдаганы элестелчү.
Механическое тиканье швейцарских часов, как он писал. Я, вы знаете, чуть-чуть готовился к нашей передаче, я просто взял наугад.
Мен азыр сиздерге анын бир ырынан үзүндү окуп берейин. Ал экинчи дүйнөлүк согушта француздардын легиону тарапта согушкан. Аны кийин немистер туткунга да алышат. Орусияга которулган ырында Сенгор ошол туткундагы абалды мындайча сыпаттаган экен.
Лагерь для военнопленных. Вот огромный поселок из глины и веток поселок.
Келейген айыл мына бактуу анан баткагы белчесинде. Тумоосу ашып ташат кечмесинде. Мууна тикенектүү зым каргыга жексен кылып калбырлап салуучудай пулемет мейлейт аны чар тараптан.
Четырех настороженных пулеметов. Это классические фронтовые стихи европейские.
Бул майдандагы европалык стилдеги классикалык ыр. Башкача айтканда, бир четинен ал негритюдун теоретиги, кара түстүүлөрдүн өзгөчөлүгү үчүн күрөшкөн инсан. Экинчи жагынан, француз поэзиялык салтын Африкага ылайыкташтырат.
Традицию вот на почве Африки.
Игорь Померанцев айткан Сенегалдык акындын жогоруда окулган ырын кыргыз акыны Бурулкан Саргулова которду. Леополь Седар Сенгор 1906 жылы Сенегалдагы Жуал деген кичинекей шаарчада ишкердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Серер деген уруудан болот. Анын аты Седар өзүнүн уруусунда басмырланышы же азап чегиши керек болгон адам дегенди билдирет экен. Седар Францияда Сорбонна университетин аяктагандан кийин, экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Францияда бир топ мамлекеттик кызматтарда иштеген. Депутатта болгон. Седар Сенгор Сенегалдын алгачкы президенти катары таанымал. Анын ырлары көбүнчө Африканын андагы элдердин тагдырын сүрөттөйт.
О, аял, жұп-жұмшак жыпар-жыттуу колдоруңду маңдайыма басып турчу. Тээ бийикте чууруп түн салаасынан термелшет пальмалар жыл аргыдан. Шыбыраган бешик ыры тып баслат кайрадан. Бийик кутчулук ритмдери алдейлесин биздеми. Уккун ырды, уккун кандын агышын тумандарга сиңип кеткен өткөн кезден эзелкиден уккунун Африка жүрөгүнүн кагышын.
Сина дарыясынын боюндагы түн деген ныр да башка африкалык акындардын ырларында эле 1972 жылы кыргыз тилине которулуп басылган китептен алынды. Аны Жылкычы Жапиев которгон эле. Бул континентте поэзиядан саясатка баргандар көп эле кездешет. Конго Демократиялык Республикасы 1960 жылы көз карандысыздыкка жетишкенден кийин өлкөнүн алгачкы премьер-министри болгон Патрис Лумумба да көпчүлүккө акын катары таанымал. Ангола эл республикасынын алгачкы президенти Нето Агустиньо да кыргыз окурмандарына 1980 жылы басылган ырлар жыйнагы аркылуу белгилүү. Төлөгөн Козубеков менен Турдубек Илиманов которгон Агустиньонун айрым ырларынан үзүндү окуйлу.
Жаратуу керек, жаратуу керек, жан дил менен керек жаратуу, акыл менен, иш менен, күчтү сактап, бул чуң чыңап, сезим таал, сабырдуулукту кармап, көзгө жаш албай. Жаратуу керек, жыйнаш керек, асмандагы чачыраган жылдыздарды, эне жерге тынчтык берип, ыйлаган бөбөктөрдү терметип, эс алдырыш керек, тердеп жаткан куулдарды, согуштун куралдарын, кан кор адамдардын баарын жок кылалы, көрө албастыкты дагы алыс жакка ыргыталы. Куруш керек, куруш керек, көзгө жашты кылгыртпай, шарт түзүш керек, шарт түзүш керек, ак сүйүүлөр үчүн. Маскарачылык жана коркуу өкүм сүргөн жерде кишенделген туткундарга эркиндик берсек, шамал аны чайпалткан, даргага асылып жаткан адамдарга өмүр берсек, эркиндикти, жашоону, сүйүүнү да жаратуу керек, жаратуу. Мына ошондо акпай калат көздөн жаш.
Бүгүн биз Азаттыктын миң кырдуу дүйнө түрмөгүндө Африкадагы элдердин граждандык поэзиясы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Студияда менин суроолорума орус акыны журналист Игорь Померанцев жооп берип атат. Эми Игорь Яковлевич, азыр сиз башында акын болуп, анан саясатчыга айланган өлкө башчыларына айланып кеткен кеминде эки адамдын ысмын атап өттүңүз. Мен сиздин билейин дегеним, саясат менен поэзиянын айкалышынын өзү табияты эмнеде? Акын президенттердин ырларынан сиз көбүрөөк эмнени байкайсыз, эмнени сезесиз?
Я думаю, что поэты, президенты, поэты, политические лидеры, эта черта развивается.
Менимче, акындар президент болгон көрүнүш көбүрөөк эми гана өнүгүп келаткан мамлекеттерге, маданиятка таандык көрүнүш. Ал адам укуктары, экономика, финанс өңдүү тармактарды али бири биринен жакшы айырмалап бөлө элек элдерге, мамлекеттүүлүгүн толук таба элек маданияттарга таандык мүнөз. Мындай коомдордо элдин билим деңгээли да төмөн. Ошондуктан акын жазуучулар мамлекеттүүлүктүн маанисин, улуттук өзгөчөлүк, өзүн таанып билүү өңдүү маселелерди жок дегенде сөзү менен айта алгандыктан, албетте, алар өлкө башчылыгына негизги талапкер болуп калышат. Коом өнүккөн сайын акындар саясаттан кетишет. Чынында акындын амбициясы өтө эле көп. Алар бир эле учурда баары болгондугу алышат, жалангана аларды угушун самашат. Бирок коом өнүккөн сайын ар бир тармактын өзүнүн чеберлери чыгат да, ошондо акындар өз элинде жакшы ырларды гана тартуулай ала турганы айкын боло баштайт. Саясий маселелерди башка мүнөз, башка типтеги адамдар чечиши керек.
Политические решения должны принимать другие люди.
Игорь Яковлевич, я знаю ваши отношения по поводу... Сиз акындардын ырларын бир тилден экинчисине которууну колдобой тургандыгыңызды билем. Туурабы?
Вы относитесь к этому не совсем положительно. Правильно?
Нет, я бы так сказал, с познавательной точки зрения необходимо...
Андай деле эмес. Агартуучулук максатында албетте ырлар бир тилден экинчисине которулушу керек. Бирок ар бир тилдин поэзиясында өзүнүн коду, өзүнүн эн белгиси, башка эч бир тилден алынбай турган ыракаты бар экенин унутпайлы. Мисалы, Акындын өзүнүн эне тилинде ырды окусаңыз, аны кабыл алуудагы процессти такыр которморго салыштырып болбойт. Бирок эл агартуучулук максатында албетте которуу абзел. Биз азыр африкалык акындар жөнүндө сүйлөп жатабыз. Африканын акындарын орусунун эң мыкты котормочулары таржымалашкан. Павел Антогольский, Андрей Сергеев, Давид Самойлов. Аларды окуганда баары бир ырдын даамы башкачараак сезилет.
То есть это удовольствие, связанное с прочтением русских стихов русскими глазами.
Но я бы хотел узнать немножко о другом. Биз сөз кылып аткан акындардын көпчүлүгү Африкада төрөлгөн түпкүлүктүү элдердин өкүлдөрү, бирок өздөрү француз, англис же португал тилдеринде жазган акындар. Кайсыл бир улуттун акыны өзүнүн эне тилинде эмес, башка тилде ыр жазганда эмне көбүрөөк байкалат? Улуттун өзүнө тиешелүү мүнөзбү же сырттан алынган билим үстөмдүүлүк кылышы мүмкүнбү? Сиз кандай деп ойлойсуз? Континента.
Вот я возвращаюсь к этим поэтам негритюда. Конечно, прежде всего, это явление французской культуры.
Мен мында кайрадан негритюдун акындарын эске салмакмын. Алар толугу менен француз маданиятынын өкүлдөрү деп эсептейм. Европалык маданиятка, ойго таянышат. Өз таптарында Фрейд, Юнг жөнүндө көп айтышат. Маркстын иштерине шилтеме жазышат. Экзистенциалисттер тууралуу сүйлөшөт. Сенгордун китебинде, маселен, алгы сөздү франциялык философ Жан-Пол Сартр жазган. Бул акындардын баары Европанын маданияты менен тыгыз байланыштагы кишилер. Бирок алардын идеологиясы каралардын өзгөчөлүгүн даңазалаган. Дал ушул негритюд идеологиясын таркатууда алар француз тилин, философиясын колдонушту. Мындагы парадокстун баары өздөрүнүн расалык өзгөчөлүгүн, кайталангыстыгын, биринчилигин жактаган акындар күрөштө өздөрү батышта алган билимин колдонгону. Булардын текстинде өтө чоң улуттук маданий парадокс жатат. Негритюдтун теоретиктери француз тилинде Францияны империализмдин өлкөсү катары тилдешкен.
Как страну империализма. И в этом заключается, я думаю, очень любопытный культурный и лингвистический и психологический парадокс.
Энекебай, балаңды жатса да өлтүрүп, кыңк этпей чыдоого көнгөнсүң. Энекебай, ташыңдай мүрзөнүн опокшош өмүрдүн сендеги жылдарын былк этпей өткөрүп келгенсиң. Кордуктан куткарчу өзүңдү бир гана кудай деп билгенсиң. Бирок да балдарың башкача. Энчисин табышты чоң жолдон. Чыдамы түгөнүп таптаза үрөнү кордуктун күч алып жек көрүү дарагы чоңойгон. Жакшылык кудайдан күтпөйбүз. Биздерден ал үмүт жоголгон. Ал үмүт мына биз өзүбүз. Кечээбиз жалданган, жылаңач, чогулткан кофени эле элек. Курсагы тойнуп бүтпөгөн, суусун кандырып ичпеген, жарыкты эч качан сезбеген сокурой бир түркөк жан элең. Бир билген байлардын мектебин биздерди төбөлөп тепсеген. Коркчубуз баскандан жерде да бабалар туулуп өлүшкөн, сүйүшсө астыртан кудун бир уурулук кылгансып сезишкен. Коркчубуз өзүңдү эне деп баташтан, атүгүл сезиштен. Энекебай, эми биз башкабыз. Чыга алдык эч кандай жардамсыз тозоктон бошонуп өзүбүз. Арт жакка кайтпайбыз эми биз. Жашоодон коркпойбуз. Бул демек өлүмдөн коркпойбуз дегендик. Биз гана, башка эч ким жарабайт Ангола сен үчүн биз үмүт. Биз гана, башка эч ким бере албайт бакытты бир гана бизден күт.
кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана Ал Парде саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Сотторду Кыргызстанда ишинде бир да кынтык жок адистерден тандайбыз деди атайын кеңеш.
Ошондо биз соттун чечимин тандоо учурунда баа беребиз дагы, мына мындай чечим кабыл алган экенсиз деп баа берүүнүн негизинде алабыз же албай коебуз да.
Кыргызстанда элдерди каттоо же прописка түшүгү.
Ош базарында майтокочу жасап саткан Мырзабектин Бишкекте каттоосу жок. Ошон үчүн милиция формасын көргөндө жүрөгү лакылдап сарсанага батат.
Норвегияда 90 ашуун адамды кырган деп шектелген киши кечээ сотто күнөөсүн мойнуна алды. Бишкекте ачылган Оймо 2011 фестивалында эмне жетишпейт?
Канча жылдан бери Тажикстан менен көрө элек түркмөндөрдүкү эмне деген көйнөктөр бар. Анан казактардыкын көрбөй жатам да мен бул жерде.
Бүгүн 26-июль шейшемби, берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын сотторду тандоо кеңеши жогорку соттун судьяларын иргеп алуу ишин баштаганы турат. 10 күндүн ичинде талапкерлердин тизмеси жарыяланып, аягында алардын кесипкөйлүгү жана тазалыгы боюнча сапаттарынын негизинде ачык добуш берүү жүргүзүлөт дешти. Сотторду тандоо канчалык таза жүрүшү мүмкүн? Буга Кубанычбек Жолдошов кызыккан.
Сотторду тандоо кеңеши өзүнүн ишин жогорку соттун судьялык корпусунан баштады. 25-июлга карата жогорку соттогу 35 судьялык орун үчүн 102 талапкер катталса, анын конституциялык палатасындагы 11 орунга 26 адам атсалышмакчы. Тандап алуу иш чарасынын башында талапкерлер кесиптик даярдыгын жана жүрүм турумунун тазалыгын аныктоочу атайын тесттерден өткөрүлөт. Андан соң жекече аңгемелешүүлөрдөн кийин алардын ар биринин талапкерлиги ачык добуш берүү аркылуу чечилет. Сотторду тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбеков анын негизинде кынтыксыз деген талапка жооп берген талапкерлер гана тандала тургандыгына токтолду.
Мисалы кынтыксыз деген сөз ошо соттордун үстүнөн даттануулардын негизинде выговор алгандар бар, же болбосо президенттин указы менен жумуштан чыгып кеткендер бар, мындан сырткары мурда соттон кетип кайра келгендери да бар. Ошондо биз соттун чечимин тандоо учурунда баа беребиз дагы, мына мындай чечим кабыл алган экенсиз деп баа берүүнүн негизинде алабыз же албай коебуз да. Сотто иштеп атканда элдин көз жазымында калып калгандар да бар. Ошолордун баары соттор кеңешинен өткөн ужечи. Мына эртең бир сүгүнү бизге берет ошолор өздөрүнүн информациясынчы. Аны газета беттеринде да чыккан баягы сотторду таза бир аракет кылгандачы. Мына ушул жагын карайбыз.
Мындан сырткары соттор корпусунда иштеп келген талапкерлердин буга чейинки иш тажрыйбасында чыгарган чечимдеринин мыйзамдуулугу кылдат иликтенери айтылды. Ошондой эле талапкерлердин декларацияда көрсөткөн кирешелери менен чыныгы мүлкү боюнча маалыматтар салыштырыла тургандыгы белгиленди. Муну менен соттор кеңешинин мүчөсү Айжамал Ажи Ибраимова судьяларга талапкерлердин пара алууга болгон мамилеси аныктала тургандыгын кошумчалады.
Судьянын тазалыгын текшериш үчүн жашап аткан үйлөрү же болбосо тапкан мүлктөрү кайсы жол менен келген бул экинчи талап. Анан кийин ошол кишини биздин алдыбызга турганда сурайбыз. Декларацияңда бул экен, жашаганың бул экен, машинең момунча экен. Кайдан таптыңар ушул мүлктү? Туурабы, туура эмеспи деп ошондон гана билсе болот. Маалымат булактар ар кайсы жактан келип бизге түшүш керек. Ошону биз анан кийин таразалап, ушул кишини судья кылып тандаса болобу же болбойбу деген чечимге кийин анан кийин ушу 24 киши ошо өзү жыйынтык чыгарат.
Сотторду тандоо кеңешинин ишмердүүлүгүнө укук коргоочулар баштан аяк байкоо жүргүзүшүүдө. Кылым шамы укук коргоо борборунун жетекчиси Азиза Абдырасулова сотторду тандоо кеңешинин иш тартиби жана талапкерлерге коюлган талаптардын тактыгы боюнча бүдөмүк жагдайлар көп экендигин белгиледи.
Эң биринчи бул өзү судьялар тандоо кеңешинин түзүлгөнү ачык айкын болгон жок да. Эми судьяларды тандоо кеңешинин баштапкы иш тартиби, баштапкы регламенттери жөнүндө эч кандай бизде маалымат болгон эмес. Качан гана коомчулук ушул укук коргоо кеңеши мындай кайрылуулар жолдогонубуздан кийин байкоочулар кирип атат. Бирок көп чечимдер ошого чейин кабыл алынган чечимдер бүдөмүк болуп калды да. Мен байкап калдым, кээ бир ошол судьялар тандоочу кеңешинин ичинде отурган али судебный корпус деп коебуз, ошол жактан келген мүчөлөр өзлөрүн талап кеерлигин жогорку сотко дагы көрсөтүп атыптыр да.
Антке менен сотторду тандоо кеңешинин ишин ачык айкын алып баруу боюнча бир катар шарттар каралгандыгы белгиленди. Айрыкча кеңештин мүчөлөрүнүн жеңичинен жемкордукка барышына бөгөт коюу үчүн алардын телефон байланыштары тыкыр тыңшоого алынгандыгы айтылды. Ошондой эле алардын башка бирөөлөр менен тышкы байланыштары көзөмөлгө алынары эскертилген. Сотторду тандоо кеңешинин мүчөсү Шамарал Майчиев мындан башка да жеңишинен иш бүтүрүүнү чектей турган бир катар чаралар бар экендигин айтып өттү.
Механизмдер бар. Эң биринчи механизм ачык шайлоо. Бирөөгө акча берсин, биздин келишмебиздин мүчөсүнөчү. Анан барып тиги сотко добуш берди. Добуш бергенде билинип калат. Эгер ал жанагы биздин критерийге жатпай калса, а бирок баары өтүп кетсе, анан сайттан көрөсүңөрдө ким кандай шайлады. Ар бир адам ошо ойлойт да, булар шайлайт экен, ошого акча берип койсок эле өтүп кетебиз деп. Бирок добуш бергенде билинип калат.
Сотторду тандоо кеңеши 10 күндөн кийин жогорку соттун судьяларын иргеп алып, аны президенттин кароосуна жөнөтөт. Мамлекет башчысы талапкерлер боюнча каршылыгы жок болсо, андаларды парламентке бекитүүгө сунуштайт. Мына ушундай иргеп алуудан өткөн талапкерлер гана пенсия курагына чыкканга чейин жогорку соттун судьясы болуп шайланышат. Коңшбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бир үзүл антабыз. Кыргызстандын ар кайсы дубанынан Бишкекке келип, негизинен базарларда соода менен күнүмдүк жашоосун камсыз кылгандар шаарда каттоосу жоктугунан кыйналып жатышканы айтылууда. Алар милиция кызматкерлери каттоосу жоктордон акча талап кылып, кол тийгизгенге чейин барышат деп даттанышууда. Милиция жетекчилиги бул дооматтарды четке кагып атат. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Ош базарына барып каттоосу жоктордун алабалын байкап келген.
Мен былтыр 2 жыл болду, колумду сындырышты. 2-3 сом. Анан телефонун алабыз.
Ош базарында май токочу жасап саткан Мырзабектин Бишкекте каттоосу жок. Ошон үчүн милиция формасын көргөндө жүрөгү лакылдап сарсанага батат.
Мен каттоом тиги нарында. Мына Ош базарынан деген милициянын баары кармап алып, каттоом жок экен деп тонуп, чөнтөктөгү акчанын баарын алды. Прописка жок деп тонуп атышат. Күнүгө кетсин дешенбесең, ошол жерден карап турсаңар, ар бир өтүп бараткан кишини кармап тонушат.
Мырзабекти жанында отурган соодагерлер да коштой кетишти. Аравада дарбыздарын жайнатып отурган орто жашап калган киши дагы атын ата болсун өтүнүп буларды кеп салды.
15 күндөй болуп калды, ошо неге кылып бирөөнүн күйөөсүн колун кайрып алып барып тыгып, аялы басар, аялын уруп салбады. Ошентип элдер ырыз чугулуп алып калды да аны. Паспорт жок. Паспорт эле сурабайт. Паспорт болсо дагы ошону чай чака берип кетпейсиңер деп кайра жаш балдардан сурап атпайт. Эми балдар элде эле коркуп калды, ошо милиция турса ошол жерден өтүштөн.
Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчисинин орун басары Канатбек Досов мындай айыптоолорду четке какты.
Ош базарында милициядан сырткары прокуратура көзөмөл кылат, биздин өзүбүздүн ички коопсуздукту караган СЗВ деген сөз бар, ошол көзөмөл кылат, башка көп структуралар бар. Телефон доверия дегендер бар. Жазып айтып эметсе эми фактылар чыгыш керек болчу да. Мен ушул жерде иштеп атып, пока андай фактыларды билгенде эми баягы ар бир фактыны далилдеш үчүн бизге кагаз керек. Туурабы? Анан кийин баягы айтылган сөздүн буктарын ишине берсек, калтырмыз укукту да, мен ошондой жатып.
Милиция кызматкерлери бардык эле жарандарды текши токтотпойт. Алар шектүү гана адамдардан документтерин талап кылышы мүмкүн деп кошумчалады Досов.
Ууруга шектүү киши болот, сразу билип калат да кишичи, ошолорду текшерүүгө укугу бар. Анан баягы кадырат кылынып паспорту жанында жок болсо өздүгүн аныктоо үчүн туугандары, тааныштары, кошунасы ошолорду далилдеп берсе болот. Мен бул кишини тааныйм, бул киши баланча түкүнчү деп аты жөнүн айтып берсе болот. Анан кээ бир кишилер болуп калат, өздүгү далилденбейт. Алыс жерден келсе, жаңы келсе, эч ким туугандары жок болсо, далилдетилген эч нерсеси жок болсо, анда өзүбү да далилденбей калат. Далилденген чекте приемник распределитель деген бар, ошого протокол толтуруп ошол жака өткөрүп берет. Ошол жактан анан уже өзүнүн туулган жерине, жашаган жерине кабар жиберилип, аяктан уже жооп келгенден кийин уже сот аркылуу чыгарылат.
Жашаган жери боюнча каттоо системасы эскирди, аны түп тамырынан реформалоо зарыл дейт Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун координатору Карманбек Кулуев. Анын пикиринде совет доорунан калган бул система адамдын эркиндигин чектеп, укугун басмырлайт.
Советтер союзунан калган абдан жай жана мамлекеттин бийлигишүүсү өтө зор болгон, өтө көп болгон системаны жокко чыгарып, аны жок кылып, таптакыр жапжаңы мобилдүү элге ыңгайлуураак болгон, элге оңоюраак болгон кандайдыр бир ушул каттоо системасын киргизиш керек. Бул каттоо системаны киргизиш үчүн эң негизги маселелер кандай да, мисалычы, эң биринчи биз моюнга алышыбыз керек, биздин эски азыркы учурда иштеп аткан каттоо система, азыркы прописка регистрация деген система иштебей атат. жок жерден проблема чыгарбаган кандай деп катор системасын түшүрүш керек.
Бул маселе азыр парламенттик деңгээлге чейин жетип, каттоо институтун жоюш керекпи же жөнөкөйлөтүү орундуубу деген талкуулар жүрүүдө. Реформа болгочакты албетте көп убакыт бар болсо керек. Демек, ар кандай окуядан алыс болом десеңиз, паспортуңузду жаныңызга ала жүрүңүз. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 блоктан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Дүйнөдөгү башкы кабар менен берүүбүздү улантабыз. Норвегиянын борбору Ослода бири дегенде 93 кишини кырган террорчу деп шектелген киши сотто айыпты мойнуна алды. Бул Андерс Беринг Брейвик аттуу норвегиялык айыпталуучу 22 июлдагы Ордо шаардагы жардыруу менен Утоя аралындагы кыргынды жалгыз өзү уюштурганын полиция сурагы маалында да билдирген болчу. 35 мүнөткө созулган сот отуруму коомчулук жана маалымат каражаттары үчүн жабык өттү. Өткөн аптадагы Норвегиядагы мыкаачылык окуясы, жалпы эле террорчу деген өзү ким деген суроо жаатында дүйнөлүк коомчулуктун жаңы талаш тартышына жем таштады, дейт Тынчтыкбек Жоротеген.
Рахмат Төрөкул. 22 июлда түштөн кийин оболу Осло шаарында кубаттуу жардыруу болуп, 7 киши набыт болду. Андан соң полициячынын кийимин кийген бир киши Утоя аралында бийликтеги либералисттер партиясынын жаштар канаты уюштурган жайкы лагердин өспүрүм катышуучуларын аеосуз кырып кирди. Аралда бир дегенде 86 кишинин өмүрү кыйылды. Бул эки кылмышты тең өзү жасаганын 32 жаштагы норвегиялык Андерс Беринг Брейвик дүйшөмбүдө Ослодо коомчулук жана маалымат каражаттары үчүн жабык кырдаалы өткөн сот отурумунда мойнун алды. Бул тууралуу сот Ким Хегер маалымат жыйынында тастыктады.
Retten viser til at siktede i politiavhør og i dagens rettsmøte har
erkjent айыпталуучунун сурактагы кылмыш кылганын мойнуна алган сөздөрү тергөө маалында табылган башка далилдер аркылуу да тастыкталды. Ошентип Брейвикке террорчулук аракети менен байланыштуу айып тагылды. Соттун өкүмүнө ылайык Брейвик 22 августка чейин 8 апталык абакта жалгыз бөлмөдө башкалардан обочо кармалмакчы. Сот жүрүмү башталгыча бул абак мөөнөтү узартылышы ыктымал экендиги айтылууда. Сот отурумунун жабык кырдаалда өтүшү террорчу деп шектелген кишинин ашынган көз карашын ого бетер жайылтууга мүмкүнчүлүк жаратпоо аракети менен байланыштырылууда. Сал мурдараак Брейвиктин жактоочусу адвокат Гейр Липпестад өзү жактап жаткан киши жума күнкү кыргында туура иш болду деп эсептээрин кабарчыларга мындайча билдирген.
Брейвик бул кылган иши мыкаачылык болгонун, бирок өз акылы менен калчап, бул ишти жүзөгө ашыруу зарыл деп аңдаганын жаңы эле айтып берди.
Деген Брейвиктин жактоочусу. Эгерде сот Брейвикти кылмышкер деп тапса, анда ал эң жогорку жазага кириптер болушу ыктымал. Бул падышалыкта өлүм жазасы жоюлган. Ошон үчүн ал 21 жылга же балким атайын чечим менен өмүр бою абакка кесилиши ыктымал деп жоромолдонууда. Дүйшөмбүдө чак түштө бүткүл Норвегияда калайык өткөн жума күнү жазыксыз набыт болгон мекендештердин арбагына багыштап бир мүнөттүк тунжуроо жөрөлгөсүн жасады. Ошол эле учурда Норвег коомчулугу эмне үчүн бир террорчу кабагым кашым дебестен ушунчалык көп кишини кыргынга учуратууга барганы тууралуу байма-бай талкуу кылууда. Брейвиктин интернет барагында калтырган маалыматтарына караганда ал өзүн ашынган оңчул христиан экстремисттердин катарында деп санайт экен. Ал Норвегиянын жана Батыш Европанын аргыл маданий кыртышты жоорулуштурган заманбап саясатына жана уламдан улам мусулмандардын саны Европада артып баратканына наарыз экенин ачыктаган. Норвегиянын өкмөт башчысы Йес Столтенберг өлкөдө ашынган оңчулдар салыштырмалуу аз экенин, бирок алардын бар экендиги да сан аркоо жаратаарын ишенбиде билдирген.
Compared to other countries, I will not say that we have a big problem with right wing.
Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Норвегияда ашынган оңчул экстремисттер менен башыбыз анча ооруган эмес деп айтар элем. Бирок бизде ушул сыяктуу анча-мынча топтор бар болчу. Полициябыз кээ бир ашынган оңчул экстремисттик топтор өлкөдө дагы эле бар экенинен, же болбосо жок дегенде, Норвегияда ушул сыяктуу топтор болуп келгенден кабардар.
Өкмөт башчысы Столтенберг эми полиция ушундай топтордун жума күнкү окуяларды уюштурууга тиешеси бар же жок экендигин кылдат иликтеп чыгышы керектигин баса белгиледи. Норвегиядагы бул окуяны эл аралык коомчулук, анын ичинде Кыргызстандын коомчулугу да бүйүр кызыта талкуулоодо. Кыргызстандагы белгилүү саясат таануучу Илимпоз коопсуздук маселелери боюнча адис Орозбек Молдоалиев мырза азаттыгын алгысы үчүн маек куруп, террордук аракеттер тээ байыркы доорлордон бери аргыл коомдордо катталганын айтат. Анын оюнча террор бул башка кишилердин тагдырын чымынча көрбөй, алардын тагдырын бийлөө аракети.
Азыркы заманда деле мунун психологический портретин түшүнүш кыйын. Негизи бир еврей окумуштуу бар, ошол экөөбүз Пакистандан сүйлөшкөндө ал айтат, бул анын ою боюнча, анын версиясы боюнча бул бийликке болгон умтулуу дейт. Бул не в плане там управления государством, а мисалы үчүн адамдардын үстүнөн бийлик, адамдардын үстүнөн үстөмдүк кылыш, анан ошолорго өзүнүн эркин таңулаш.
Саясат таануучу Молдоалиев мырзанын айтымында жакынкы чыгышта жана айрым башка өлкөлөрдө айрым мусулман топторунун өкүлдөрү террорчулукту саясий күрөш аргас катары колдонгон учурлар өткөн кылымдын экинчи жарымында жана азыркы учурда көп эле катталды. Бирок андан улам террорчулардын баарын тең эле мусулмандарга жабыштырган жосунсуз өнөкөт байкалат, дейт Молдоалиев мырза.
Анан ошол окуяга байланыштуу эле бул терроризм бар эле ушу мусулмандар экен деген ой кетип калып атат да. Испанияда жардыруу болгондо адегенде эле версиялардын көбү ушул мусулмандар жардырды деп ойлоп атса, баасы террористтериники экен. Ирландиядагы деле террористтер бар, мына Россияда Савинков террорист болгон, орустун революциясына чейин большевиктердин арасында терроризм менен занимался экендер көп болгон,
дейт Орозбек Молдоалиев мырза. Дүйнө коомчулугу, анын ичинде көптөгөн мусулман өлкөлөрдүн мамлекет башчылары Норвегия падышалыгына 22-июлдагы каргашалуу окуя менен байланыштуу көңүл айтышты. Террорчулуктун улуту жана дини болбостугу мындай иш аракетти түп тамырынан кыркуу үчүн жалпы адамзаттын ортук асыл нарктарын кеңири жайылтуу керектиги интернеттеги коомдук тармактарда да баса белгиленүүдө. Азырынча менде ушул, Төрөкул мырза.
Рахмат. Норвегиядагы 90 ашуун адамды кырган деп шектелген адамдын сот иши башталып, ал өзүнүн күнөөсүн моюна алганы тууралуу Тынчтыкбек Чоротегин айтып берди. Биз эми дүйнөдөгү ушул башкы жаңылыктан кайрадан Кыргызстан окуяларга кайталы. Ысык Көл облусундагы Сары Жаз жайлоосунда деңиз деңгээлинен 3300 метр бийиктикте жайгашкан Мерцбахер көлү толуп ташып кетүү коркунучу бар экендиги эскертип атат. Өлкөнүн атайын адистерден турган тобу аталган көлгө барып, анын абалын текшерип келишти. Облустук чукул кырдаалдар башкармасынын бөлүм башчысы Дүйшөн Султанбеков болсо, кабарчыбыз Мария Колесниковага ушул көлдөгү азыркы жагдай тууралуу кеп салып берди.
Айтсаңыз, Мерцбахер көлү кандай коркунуч туудуруп, эмне себептен барып текшерүү ишин жүргүздүңүз?
Мерцбахер деген көлү биринчи категория опасностька кирет. Негизи бул Мерцбахер көлү деген жылыга август айынын биринчи декадасында анан июль айынын 3-чү декадасында бул өзүнүн чашасы деп коет, ошол чашасына толот, аябай ээриген ысык климат аябай ысыган кезде, анан өзүнүн личный суусун агызып кетет да. Вот ошону биз айтып коебуз, прорыв деп коебуз да, прорыв высокогорного озера деп коебуз да. Вот анан биз деген 23-июлда Аксу районунун администрациясы, управление МЧС КРП Сикульской области болуп, айыл өкмөтү болуп барып, на месте эңилчек айыл өкмөтүн көрүп келдик. Себеби деген бизге сигнал келип түшкөн, эңилчек айыл өкмөтүнө коркунуч туудуруп атат деп.
Ким тараптан ушундай коркунуч туудуруп атат деп жооп?
Эми бизге деген МЧСке деген сигнал келип түштү. Мураки российский, биздин угушубуз боюнча, мен российский журналист немелер альпинисттер жылга Хан Тенгри ошол жакта жайлоолордун баарын эс алып кыдырып жүрүшөт да, анан ошолор скорее всего вертолет менен көргөн окшойт да, чашасы толуп калды да, анан биздин МЧСке сигнал келиптир да, что Мерцбахер толуп турат деп. А так биз негизи билебиз, бул ушул айда толуп, анан өзүнүн немесин азайтып турат да, лишний суусун азайтып турат. Биз барып көрүп келдик, эч кандай коркунуч жок. Мисалы, жылдагы караганда анализдер боюнча наоборот суу аз. Айыл өкмөттүн территориясынан Сарыз жаз деген суу өтөт. Ошоктун бар көлдүк эмесчи, депутаттар эмне кезиктик, айыл өкмөт эмне кезиктик. Элдер менен разрешительный работа деп коет барып, пограничтерге кезиктик, барып активдүү өтүп келдик. Бул жерде өтө коркуп турган нерсе жок, себеби деген Мерцбахер деген көлү населенный пункттан айылдан таш короо менен эңилчек айылынан 140 километрден ашык жерде турат. Эгерде прорыв болгон күнү дагы бул өзүнүн Сарыз жаз суусу менен өтүп кете берет да, андан ары Кытай территориясына өтүп кетет да. Баякы чашасына толгон кезде ушундай информация келип турат да, негизи аябай толуп кетти деп. А так биздики бул только визуальный обследование деп коет да. А негизи бул деген текшерүү деген аэро визуальный обследование менен текшерилет да, вертолеттер менен жылына бир сыйра текшерип, специалисттер атайын департамент мониторинг деп коет, специалисттер келип туруп өзүнчө актты түзүп, анан категориясын определять этет да. А бул негизи ушундай о жерде да, жылыга дал жолу айтып кетейин, август айынын менен июль айынын, июль айынын 3-чү декадасы менен августтун 1-чү декадасына жарылат суу толуп өзүн чашасына. Агып кете берет. Агып кеткенде где-то 5-7 күндүн ичинде агып кетет. Мына 19-чу июлда башталган критический ситуация. Биз 23-үндө бардык. Вот 23-үндө барганда уже пиковый состояние өтүп кетти уже. Мына бүгүн дагы байланыштык пограничтиктер менен. Бүгүнкү байланыш боюнча биз 23-үндө баргандан дагы ылдый азайды да суу уже. Уже эч кандай деле пока реальный коркунуч жок.
Бул көл эмне болуп пайда болгон?
Бул эми деген пайда болгону, биздин территорияда 200-дөн ашык көл бар, высокогорный прорыв опасный озёра деп коет. Булардын эми пайда болушу бул эч жактан бери эле пайда болуп келе чыккан көлдөр да, бул өзлөрү илгеркинен эле келаткан көлдөр. Мөңгүдөн пайда болушат. Негизи булар эч жерсиздүү көлдөр булар. Уже эч жактан бери эле биздин учетто бар. Мисалы Ысык-Көл областынын территориясында 200-дөн ашык көл бар, ошонун ичинен 34 көлү 1-2 категория опасный деп коебуз, коркунучтуу кичине коркунучтуу көлдөргө кирип кетет да. Ошол бул көлдөрдүн аттары баягы немес окумуштуусу барып туруп ошол ачып келген экен, ошонун атынан калган Мерцбахер деп.
Анан айтсаңыз канча специалист барып карады?
Биз деген көлдүн өзүнө чейин бара алган жокпуз. Эңилчек суусун поселкасы таш короон барып көрүп келдик. Негизи ошол суу так ошол населенный пункттан өтөт. А так көлдүн өзүнө барыш үчүн дагы 140 километр эңилчектен өйдө карабаш керек да. Жетээр 30 километрден кийин уже жол жок болот да, андан ары. Андан ары уже или ат менен же болбосо пешим порядка алыш керек да. Аяка практически мындай текшерүү кыйын да, абдан кыйынга өтөт. Ошон үчүн постоянно аэровизуальный обследование деп коебуз, вертолеттер менен текшерип снимок кылып туруп анан обследовать.
Комиссиянын курамында канча киши турду?
Управление МЧС КР по Иркутской области мен бардым как ведущий специалист, ОЗНТ деп коет бизде, отдел защиты населениядан. Аксу районунун өзгөчө кырдаалдар министрлигинен начальник отделы барды, старший лейтенант Асаналиев. Анан наместе тактан эңилчек айыл округунун главасы, анан депутат эңилчек айыл округунун Курманов, ошол 5 киши барып туруп на месте ошол населенный пункттун жерлерин, коркунучтуу жерлерин көрдүк. Аякта көпүрө бар, населенный пункт бар, анан башка объекттер бар, ошонун баарын көрдүк да, активдүү түрдө 23-үндө кайра келдик.
Эңилчек айыл өкмөтүндө канча тургун жашайт?
Эңилчек айыл өкмөтүндө 209 киши турат, 40 бүтүн, анан таш короодо болсо 29 киши турат. Аякта 9 бүтүн деп коет үй, бирок андан сырткары могу сезон убагында малчылар барат. Малчылардын эсебин алыш кыйын, себеби деген баягы сезон убагында көп малчылар барып малдар менен турушат, в основном жылкычылар, топоз баккан кишилер болот. Алар ошол сезондо ошол жака турушат дагы, анан баягы суук түшкөндө кайра кетишет. Андан сырткары пограничниктердин эмеси турат аякта, заставасы турат. Ошол болгон населениялар аякта.
А мындай ошол населенный пунктту каптап кетүү коркунучу жок, тудурбайт?
Коркунучу жок, тудурбайт. Мен дагы бир сыйра айтып кетейин, ал озеро эң эле алыс жерде турат. Коркунучу болгон күнү дагы ал Сарыз жаз суусу менен өтүп кетет да, ошол менен өтүп турат да. Биз барган күнү как раз Сарыз жаз суусун көрдүк. Сарыз жаз ага эңилчек суусу кошулат, экөө бирге анан Кытай территориясына өтүп кетет да. Эң эле коркунуч болгон мен немемде историямда 2004-жылдары болуш керек, жанакы 96 метровый көпүрөнүн бир пролетун алып кеткен. Эң эле бул менин билишимче эң чоң пик болгон, ошонун аябай чоң чашасы болгон да. Андан бери андай деле коркунуч пока жок.
Ысык-Көл облустук чукул кырдаалдар башкармасынын бөлүм башчысы Дүйшөн Султанбеков менен кабарчыбыз Мария Колесникова маектешти. Бишекте оймо 2011 фестивалі өтіп атат. Жыл сайын фестивалға қатысқан қолөнершілердің саны арбып, жәрмеңкеге қойылған бұйымдардың жана сапаты жана ассортименті да артып атат, дейді хабарчыбыз Жазгүл Жаманқұлова.
Фестивальга Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан, Казахстан, Туркия мамлекеттеринин кол өнөрчүлөрү катышып жатат деп айтылганы менен, көргөзмө жарманкеде кыргыз-өзбек кол өнөрчүлөрүнүн буюмдары басымдуу. Көргөзмөнүн жүрүшүнө келсек, кызыгып сатып алып жаткан шаарлыктар менен шаар конокторунун саны эртең менен баштап эле арбыды. Көргөзмө жарманкени кыдырып жүрүп, кыргыздын унутта калган кийим-кечектерине көзүм түштү. Бир жылдары Тажикстандын Жиргетал районунан насип буйруп, ошол жактагы кыргыз туугандар менен кадимки кыргыз кымызы жөнүндө сүйлөшө кетсем, азыр бизде кымыз жасаган апалардын баары жок. Кымызды жасаганды билбейбиз дешкен эле. Бул мага чынында таң калыштуу болгон. Көрсө, бүгүн такыр эле унутта калып, улгайган уздар менен кошо жоголуп кеткен жана жоголуу коркунучунда турган кыргыздын буюмдары, кийим-кечектери өтө эле арбын экен. Алардын бири түш кыргыздарына таандык байбичелерден баш кийими болгон келякты сиздин эсиңизге салалы.
Чоң алай, саркол эли дайым ушундай кийинишкен келяк деп аталат.
Бул эли чекеге окшош эмес го?
Жердин шартына ыңгайлаштырып өзгөрүп кеткен. Келяктын 15 метр сырттан 30 метрге чейин орошкон. А келиндер төрөсө, келиндер орочулук окулган. Андан тышкары бирөө кокус өлүп келсе ага кепинди кылып орошкон. Жаштар билбейт.
Бул бир гана мисал. Көргөзмө жарманкеден мына ушул өңдүү буюмдарды өтө арбын кезип турууга болот. Кыргыздардан айырмаланып өтө ачык түстөргө ыктаган өзбек кол өнөрчүлөрү менен дагы сүйлөшкөн элек, чопо идиштери менен Кыргызстанга экинчи ирет келип жаткан Сухраб Юсупов кыргыздын шырдагын баалайт.
Маданиятыбыз, тилибиз бирлиги үчүн
биздин маданиятыбыз, тилибиз бири бирине окшош болгондой эле чополорубуз да бири бирине окшош. Ошон үчүн биздин буюмдарыбыз сатып алышып колдонушат.
Кыргыздар жөнүндө эмне деп айта аласыз?
Масалан, мен 10-15 жылдан бери Орто Азия кунарматтар.
Мен 15 жылдан бери Орто Азия кол өнөрчүлөр көргөзмөлөрүнө катышып келем. Мындан 10 жыл мурун колго салыштырмалуу кыргыз кол өнөрчүлөрүнүн деңгээли кыйла жогорку деңгээлге жетти.
Савиясы балантыроо.
Ташкенттен келген Сухраб Юсуповтун сөзүн улай, өз колу менен жасаган кийиз баш кийим, кийиз баштык өңдөөлөрдү жарманкеге алып чыккан Бурма Бекешеваны сөзгө тартты.
Кол өнөрчүлүк менен сиз жашооңузду, шартыңызды өтө оңдоп бай болуп кетүүгө болобу? Кудайга шүгүр, кем эмес, жакшы эле. Май талкан болбосо дагы нан менен майга жетет.
Көргөзмө жарманкени кыдырып жүрүп, өзгөчө кыргыз кол өнөрчүлөр арасында кийиз иштетүү, деги эле жүн менен аргандай буюм, кийим-кечектерди жасоо ушунчалык өнүгүүгө багытталганын көрүүгө болот. Бирок ошол эле учурда казак өзбек кол өнөрчүлөрүнө салыштырмалуу Кыргызстанда чопо менен иштегендер жана күмүш менен зергерчилик кылгандар өтө эле аз экенин иш чарага катышкандар белгилеп жатышты. Ал эми жалпы эле көргөзмө жарманке туурасында көрүүчүлөр эмне дешет?
Орто Азиядагы ошол улуттук кол өнөрчүлүктү көрсөк андан жакшы болмок да. Мына канча жылдан бери Тажикстан менен көрө элек, түркмөндөрдүкү эмне деген көйнөктөр бар. Анан казактардыкын көрбөй жатам да менчи бул жерде.
Коймо фестивалынын уюштуруучуларынын белгилешинче, иш чаранын бирден бир максаты дагы улуттар аралык мамилени чыңдап, алаканы күчөтүү. 6 жылдан бери бул багытта алгылыктуу иштер болуп жатканын жана катышкан кол өнөрчүлөр жыл сайын жаңы бир өсүштөрдү жаратып жаткандыгы туурасында айттык. Бирок уюштуруучулардын белгилешинче, улуттук кол өнөрчүлүк мындан дагы жогорку деңгээлдеги колдоолорго муктаж болуп турат. Бул туурасында Борбордук Азия маданият жана искусство түйүнү коомдук уюмунун жетекчиси Алмакан Найзабекова Азаттыкка буларды айтты.
Келечекте маданият сферасына, искусство сферасына мамлекет көбүрөөк каражат жумшаш керек. Жана кандай мектептерди түзүш керек. Буларга өзүнчө бир музей түзүп бериш керек. Фестивалдар эле эмес, күндө сатылчу нерсе болуш керек.
Учурда Бишкек шаарында өтүп жаткан Оймо 2011 фестивали 2 августта Чолпон Атадан жыйынтыкталат. Берүүнү сунуштаган Жазгүл Жаманкулова, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушул тапта шерибиз коомдук телерадио корпорациянын биринчи радиосу Бишкек шаарындагы жабдууларын оңдоп жатканына байланыштуу. Азаттыктын күндөлүк берүүлөрү 31 июлга чейин Бишкекте жана чөйрөөндө КТРКдан убактылуу чыкпай турат.
Бишкек шаары менен чөйрөөнүн тургундары азаттыктын берүүлөрүн шерибиз Алмаз радиосунун толкунунда, ошондой эле сатирет жана интернет аркылуу демейдегидей уга бермекчи.
Айтмакчы, азаттыктын күндөлүк берүүлөрү башка облустарда, биринчи радио жана башка шериктерибиз тарабынан ООГО үзгүлтүксүз чыгарылып жатат.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтайбыз. Силер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунда жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.